As deel van ons dank segging gaan ek vir ons voor in gebed en daarna gaan hulle net vir ons sing dank sy der Heer. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig het. Ons dank U vir die enige gebore seun wat U geskenk het as 'n middelaar, 'n offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van Jesus Christus. Ons gebed is laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en 'n heerlike gemeenskap met Christus om sy naam ontwil. Dankie Lenet. Kom ons jubel uit lied 200 vers 1. Steeds deel van ons dank, God se goedheid te besing. Ons skriflesing vanavond uit Markus hoofstuk 14. Dit is die gedeelte net nadat die nagmaal ingestel is, net nadat hulle nagmaal gevier het, gebeure uit daardie tyd, en daarom het ek het ook gekies. Kom ons lees saam vanaf vers 26. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal van my afvallig word. Daar staan geskrywe, ek sal die herder doodmaak en die skape sal uit mekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruitgaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê, al sal hulle ook almal van die afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 keer verloën. Maar Petrus het nadruklik gesê, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloën nie. En al die ander het dieselfde gesê. En dan vanaf vers 66 af, terwyl Petrus onder in die binnenhof was, kom een van die hoëpriesterse meisies daar. Toe sy vir Petrus sien, besig om hom warm te maak, kyk sy na hom en sê, jy was ook saam met die man van Nazareth, die Jesus. Hy het dit echter ontken deur te sê, ek ken hom nie en ek verstaan ook nie wat jy sê nie. Toe het hy na die deur se kant toe gestaan, hy sien hy beweeg bietjie weg van die moeilikheid af. En daar het 'n haan gekraai. Die diensmeisie het hom gesien en weer vir die wat daar gestaan het gesê, hy is een van hulle. Maar hy het dit weer ontken. 'N rukkie later het die wat daar by hulle gestaan het vir Petrus gesê, werklik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileer. Toe begin hy vloek en sweer, daardie man van wie hulle praat, ken ek nie. En onmiddellik het die haan 'n tweede keer gekraai. Dit het Petrus toe bygeval wat Jesus vir hom gesê het. Voordat die haan 'n tweede keer kraai, sal jy my 3 keer verloën. En hy het in trane uitgebars. Gooi gif ons weer vir ons die thema skuifie asseblief as jy kan. Ons thema vir die aand is, wat doen jy met Jesus se waarskuwings? Ek meen, mense het verskillende reaksies daarop, nee. Sommige ignoreer dit gewoon net, gaan dit net verby. Ander reageer daarop, maar dis ook net dit. Kom ons kyk in die skrifgedeelte, wat het daar gebeur, en ons kyk wat kan ons daaruit leer vanavond. Want hier is 'n baie belangrike vraag, wat doen jy met Jesus se waarskuwings? En ek sê dit op grond daarvan, dat al 4 evangelies het hierdie gedeelte vir ons opgeskryf. Wanneer het dit plaasgevind? Net na die nagmaal, jy kan vir ons die volgende die blank skyfie gee, dankie. Voor of tydens die verhoor. En wat vooraf gebeur het, is belangrik. As jy dit gaan lees, jy sien, die disippels het geargumenteer nou, wie van hulle is nou eintlik die belangrikste? Jy weet, typies mens. Ons het sondag in die prediking verlede sondag daarna gekyk. En dan kry ons, Jesus het vir sy disippels gebid. Hy het vir die gelowiges gebid. Hy sê, ek bid nie net vir julle nie, maar ook vir almal wat tot geloof sal kom. En dan vind ons die spanning was aan die opbou daar aan die tafel, want Jesus het hulle gewaarsku, kyk daar, hy sê, julle sal almal van my afvallig word. En asof dit nie genoeg is nie, een van julle gaan my verraai. Sjoe. En dan let op hoe Petrus op hierdie verloningsaankondiging gereageer het, trots selfvoldaan reken hy, Here, daar's nie 'n manier, nie 'n manier wat ek so laag sal daal nie. Nie ek nie, nie Petrus nie. En dan antwoord Jesus om hy sê vir hom, dit verseker ek jou, jy sal vandag nog, in hierdie nag, nie lang vorentoe nie, in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer kraai, my 3 maal verloon. Maar Petrus het voet by stuk gehou. Hy sê, al moet ek saam met u sterf, daar is nie 'n manier nie. Ander disippels het stem by Petrus gevoeg. En wat het daar gebeur? Jesus is gevange geneem en die disippels het allemaal die hasepad gekies. Kinders, weet julle wat beteken dit? Sê gou vir my, wat beteken die hasepad gekies, kinders? Sê gou, enige van die kinders, leer gou die ander. Wat beteken hasepad kies? Asseblief, praat, sê vir my. Hulle het gehardloop, nee, hasepad kies, julle het al hase gesien hardloop. Die disippels het gehardloop. As jy die evangelies lees, dan sien jy, daar is een wat staan, hulle het om probeer vang, maar hy het sy kleed achtergelaat en hy het kaal weggehardloop. Dit was Markus gewees. Allemaal van hulle dakskene gewys. En dan sien ons die interessante ding, maar Petrus het so op 'n afstand gevolg. Tot daar in die binnenhof van die hoëpriester se paleis, of se woning, want die verhoor het daar plaas gevind, hulle kon dit sien. En dan sit hy daar om die vuur om warm te maak, het is winter, het is koud. Nou wat sy plan was om te doen is moeilik om te sê, party kommentare meen, dalk wou hy een of ander reddingsaksie uitvoer, maar ek twyfel want ons kry niks daarvan nie. En 'n diensmeisie kom daar, en sy herken Petrus, en sy sê vir hom, maar jy was ook mos saam met hom, daardie man, naas Jesus van Nazareth. Petrus ontken, hy sê, ek ken hom nie, ek verstaan nie wat jy sê nie. Ek meen, skielik speel hy baie dom, hy verstaan nie eens wat sy sê nie. Ja, ja, mens maak so, as jy nie sop is. En lees wat staan direk daarna in die teks. Toe het hy na die deur se kant toe gestaan en daar het hy aangekry. Ek meen het word bietjie warm hier om die vuur, nie oor die vuur so warm is nie, maar omdat die meisie gesê het sy herken hom. En nou beweeg hy bietjie weg, hy gaan staan daar by die deur en daar kraai 'n haan. En dit het Petrus nie opgevang nie. Die diensmeisie het hom weer raak gesien en gesê, maar hy is een van hulle. Nog 'n aanslag het Petrus afgeweer, ontkennend. En kort daarna het die mense daar rondom gesê, werklik, jy is een van hulle, want jy is mos ook 'n Galileer. Ek meen, soos wat ons die Kapenaars sê, uitken ek spring oor die hekke, val oor my bek. Herken hulle om, maar hierdie man kom van Galilea af. En Petrus, hoogs geïrriteerd, vloekend sweer hy, ek ken hierdie man nie. Hy roep God as getuie om te sê, dat hy Jesus nie ken nie. Petrus het dit verloor. Petrus het in sonde geval. Petrus was besig om al verder van die Here af weg te beweeg. En daarom het hy nie die eerste haan oor kraai nie. Dikwels gee die Here vir ons hane wat kraai in ons lewens. Sirenes wat afgaan. Dinge wat daar is om ons te waarsku en te sê, jy is op 'n verkeerde pad. Of het nou die woord is wat jy lees, en of het 'n medegelowige is, en of het jou ouers is wat vir jou sê, maar weet jy, hierdie is nie volgens die woord van God nie, die Here gee vir ons hande wat kraai, ons het sirenes wat vir ons sê, jy is op 'n verkeerde pad, jy het ontspoor, jy dwaal weg van die Here Jesus af. En daarom die vraag vanavond aan jou, is daar hane? Wat kraai in jou lewe? Hoor jy hulle? Of is jy doof vir hulle? Ignoreer jy hulle? Wonder jy dalk wat se geraas is dit wat jou so hinder, maar jy kan nie jou vinger daarop druk nie, want jy wil nie. Is jy dalk besig om van die Here af weg te beweeg? Vanweë Jou status, belangrikheid, vanweë trots, vanweë gierigheid, vanweë skinder, vanweë pornografie, vanweë ontrouheid, noem maar op. Dinge wat maak dat jy van God af weggly. Miskien moet jy weer vir jouself die vraag vra, wat is jou fondasie as gelowige? Gaan dit oor jou? Of gaan dit oor Jesus Christus? Wie is dit op wie jy in jou lewe vertrou? Want weet jy, die meeste gelowiges as jy vir hulle vra, waarom glo jy, wat glo jy van Jesus Christus, dan sê, maar hy het vir my sondes gesterf, dit wat ons so passie gevier het. Maar hy is nie dit nie, hy is ook koning en Here in jou lewe, hy het seggenskap oor jou lewe, en as hy koning is, dan moet jy leef volgens wat hy van jou verwag, as jy dan sê, maar ek is sy onderdaan. Direk na hierdie emosionele uitbarsting van Petrus, het daar weer 'n hand gekry, die tweede keer. En dan, terwyl Petrus nou staan en kyk wat daar gebeur, het die Here Jesus omgedraai, en vir Petrus gekyk. Pyn. Suiwer geestelike pyn, maak oogkontak. Petrus. Die gevoel van mislukking moes vir hom oorweldigend gewees het. Ek kan nie glo ek het dit gedoen nie. Wat 'n teleurstelling, wat 'n nagmerrie, dit kan nie waar wees nie, maar hier staan ek, ek het dit gedoen. Want die Gees het Petrus aan Jesus se woorde herinner, voordat die haan 'n tweede keer vannacht kraai. Gaan jy my 3 maal verloon, ontken dat jy weet wie ek is, of my ken. Hy het in trane uitgebars. Vraag is, wat beteken hierdie gedeelte vir jou vanaand? Dalk sit jy vanaand hier met 'n gevoel van, ek het misluk. Ek het die Here teleurgestel, ek het in 'n oomblik van onbesonnenheid of swakheid totaal teen die wil van die Here ingegaan, die mees onbesonne ding aangevang, ek skaam my so, ek wil nie eers daaroor praat nie. Of ek loop al vir jare met die grootste seer in my, oor iets wat ek aangevang het, en as jy vanaand agterkom, daar is 'n haan wat kraai, omdat jy in een of ander sonde geval het, hoor mooi, is dit nie die einde van die pad nie. Jy hoef nie jouself langer daarmee te martel nie, dis tyd vir aksie, erken die waarskuwing van die Here Jesus, laat hierdie alarms jou herinner aan Jesus se woorde, en gaan terug na hom toe, gaan terug na sy woord toe, erken waar jy van hom weggedwaal het, bely dit voor hom en stop die verkeerde in jou lewe. Want kyk hoe groot is God se liefde. Hoe groot is Jesus se liefde? Het dit jou opgeval toe ons die skriflesing gelees het? Wat sê die Here vir die disippels? Hy sê, nadat hy gewaarsku het, julle gaan my almal in die steek laat, sê hy vir hulle, nadat ek uit die dood opgewek is, gaan ek julle vooruit Galilea toe. Wat 'n liefde! Wat 'n genade, ek is nie klaar met julle nie, ek gaan vooruit, ek wag vir julle in Galilea. Vir jou is Nuwe Testamentiese gelowiges, ek het vir jou sondes betaal, stop dit. Staan op daaruit, bekeer jou en volg my, ek is nie klaar met jou nie. Ek wag vir jou, daarvoor, Amen.